Svet podcastov Power Media. Power Media. On mal obsesiu, že musia mať mandlové oči. A to mne sa zdalo tak povrchné. Teda musím povedať. Prepáč,
v tejto povrchnosti som zostal. Hej? A budem do konca svojho života už povrchný. Potrebujem tie také oči. Tie, to sú tie exotické oči. Áno. Mm-hmm. Áno, tie kútiky musia tak zbiehať smerom dolu. No, to je pre mňa základ.
Rozumieš, Zuzi? To je ako keby ty si chcela mať muža iba s modrými očami. Kam by sme sa dostali?
Značne sa zužuje výber. Tak ale zase pozri, Martin mal šťastie, podarilo sa.
No ale...
Áno.
Cez čo všetko prešiel. Zadaný, no tak...
Áno.
Cez doly.
Chce to niekedy trpezlivosť, musíš všeličo zažiť, všeličo poznášať a potom napokon, keď už to teda akože najmenej čakáš, keď už si povieš, že však ja som si tak zvykol na to, že byť sám, je to vlastne úplne v poriadku, je to v pohode, mám kopec známych, stále som medzi ľuďmi, tak čo, môžem mať takú tú hygienickú samotu, je to v poriadku. Mm-hmm. A v tej chvíli zrazu príde niekto, kto akože ti to celé tak obráti a zrazu, že a ty si kde bola doteraz?
No, to je aké pekné.
Fakt. Také, no my sme išli, že z nuly na 100 za 2 týždne, fakt.
Wow,
gratulujem.
My sme sa nezoznamovali. My sme išli, že na prvý spoločný víkend do Tatier a moja kamarátka jedna, tá vedela, že idem teda na konkurs, že máme konkurs.
Spoločný,
hej.
Ináč je dobrý konkurs.
Ona mi hovorí, že no v nedeľu mi zavolaj, že čo ti vadilo. Mm-hmm. Lebo už ma pozná. Mm-hmm. A ja som sa vrátil, že neveríš, že nič.
Uha.
Že to bolo, že perfektné. Mm-hmm. No, tak často sa
dne. Počkaj, my ti držím palce, nech.
A odtedy sa našlo niečo, čo ti vadí. Prepač, lebo trošku som teraz v šoku.
No a ešte by som chcela byť aj v obraze, ako dlho ste spolu?
Teraz aktuálne to je 9. mesiac.
Okay. Krátko, Zuzi, krátko.
Áno, no tak my sme v tom krásnom období stále ešte.
Dobre,
no.
Takže nič ti zatiaľ neprekáže. Mm. To je úžasné. Mm. A jej na tebe?
Nemám ten pocit, že nestiažuje by jej niečo... Ale my sa vieme porozprávať, keď niečo ona chce, aby som robil trošku inak, alebo tak mi to povie. My sme fakt tak normálne... Neuveríte, my komunikujeme. Mm-hmm. Čo je teda pomerne základ z toho všetkého.
Áno. Ešte my sme tu s Katkou taká čierna-biela, lebo Katka je žena, ktorá spoznala svojho muža na vysokej škole, alebo neviem, či ešte
na gymnáziu,
na strednej škole.
Ja
a vlastne odvtedy je s ním.
Ja sa čudujem, že sa s nami nehrával u Šebestovcov v izbe v detskej, kde sme sami spolu hrávali s Katkou.
Víš, a ja tiež som si prešla niekoľkými obdobiami, kedy som bola single a teda nemala som úplne šťastie v mojom živote na mužov, ale teda teraz som šťastne zadaná, už pomaly to bude rok a pol, preto to tak si tak nejak porovnávam. Mm-hmm. A aj by ma zaujímalo, že ako sa ty dívaš na nejaké randenie alebo hľadanie vzťahov, lebo my sa tu tak občas bavíme o tom, že pre ženy, ktoré sú, ja neviem, 45 plus alebo v tom veku plus minus, ako sme my s Katkou, je ťažké a náročné, ak sa rozídu so svojim doterajším partnerom, stretnúť niekoho nového a dať tomu šancu.
Mali sme medobranie, boli sme u mňa na včelnici s kamarátom a on mi hovorí, že Martin, počúvaj ma, že tak dlho si ako bez nejakej reálnej partnerky. Ja mám jednu kamošku, ktorá už je tiež niekoľko rokov sama, nechápem, to tiež super baba. Mm-hmm. Zoznámime vás. No, tak zoznámte.
Ale toto je dobrý spôsob, lebo je to človek, ktorý pozná jedného druhého, vie o vašich kvalitách a jak to... Mm-hmm. Si mu kúpil niečo potom?
Ale u nás za domom sme si urobili bazén a budú dve lehátka. Jedno sa bude volať po ňom a druhé po tej druhej kamarátke, ktorá to tiež zosnovala. Takže to sme to takto vymysleli, budeme mať vo wellnesse lehátka s ich menami.
Martin je prvý host, ktorý si pýta vankušik, keď príde do štúdia.
Vy tu máte také sedenie, hej, že buď budem vyzerať takto, keď sa opriem, alebo budem sedieť takto toporne, dievčatá.
Skús niečo medzi tým.
Niečo medzi tým,
dobre. Ty máš dobre brúšne svaly.
Okay, dobre, tak len budem hovoriť celý čas takýmto spôsobom, ale inak sa môžeme zhovárať. Dúfam, že to bude uvoľnený rozhovor. Ano.
Takto, všímate si, že je tu chlap a hneď je všetko inak.
No,
problém. Pozri sa, ženy si pokojne sadnú, žiaden problém, vôbec sa nestiaž. stiažujú. Ale príde muž a už tu máme vzrušenie.
Katka, ty ma veľmi dobre poznáš. Ty vieš, že ja nie som muž, ktorý má nejaké hviezdne maniere, ale predsa len 35 rokov na scéne. Už... Ja neviem ani, kedy sa to stalo, že ja mám stále v sebe toho chlapca, ktorý pred 20 rokmi mal tú veselú náladu a stále chcel iba blbnúť. No tak teraz blbnem už trošku pomalšie, hej, lebo že...
No. Ale ešte veľmi ti to svedčí, lebo naozaj tá chlapčenskosť v tebe je veľmi výrazná.
Stále mám jednu otázku, ktorú by som chcela položiť všetkým mužom, že či je pravda, že muži majú radi potvory. Lebo to bola taká okriedlená veta, o ktorej sa hovorilo, vyšla knižka taká alebo dve a mnohé ženy si to naozaj myslia.
Nemyslím si to.
No dobre, povedz.
To je podľa mňa úplne holý nezmysel, ale je pravdou, no, že mnohé ženy... O tom, čo toho chlapa ulovia a namotajú, sa prepnú do takého nejakého zvláštneho režimu. A to je taký ten režim, ten majetnícky. A taký ten režim, že a teraz ti začnem robiť trošičku peklo zo života. A uvidím, koľko znesieš. A budem pridávať. A keď znesieš viac, tak ti urobím väčšie peklo. A keď ukážeš, že stop, tak vtedy sa zastavím. Takže to je taká... Taký ten systém destabilizácie toho muža. Že neviem, prečo to ale je, že niektoré ženy fakt majú pocit, že toho muža treba stále nejakým spôsobom rozhodiť. Hej? Že, že mňa hrozne má série, aký si stále v pohode. A niečo s tým musím urobiť.
Nie je to skôr také osobnostné toto, že nedá sa to úplne paušalizovať vo vzťahu?
Alebo, určite nie.
Alebo, že naozaj treba trošku toho napätia v tom vzťahu a keď je všetko také harmonické, že vy sa muži nudíte a ten lovec vo vás sa prebudí a idete hľadať inde. Prepáč, že ti dávam takéto intimné otázky, ale to mi moje kamarátky kázali.
Na toto Katka podľa mňa úplne stačí, keď tá žena trošičku pripomenie, a aká je jej cena a aká je jej hodnota. To úplne stačí. Hej? Že len tak zdvihne taký varovný prst. To stačí. Nejakým akože veľmi nenápadným flirtom, alebo na seba nejak upozorní. Hej?
Že
moment. Toto nie je hračka, ktorú som odložil na tretiu poličku. To je moja partnerka. Pozor. Hej? Akože, aby sa ten muž spamätal. Hej? To podľa mňa väčšinou stačí úplne.
Tak ale ty si roky zbieral skúsenosti, takže ty si už taký pokročilý muž, podľa mňa.
Áno, uznávam, že už som zažil všeličo, no.
Ja to tiež musím povedať, že keď si porovnám nejaké randenie, keď som mala, čo ja viem, 20 alebo 30 s tým, aký vlastne vzťah mám teraz so svojím partnerom, tak ako naozaj, tí pokročilí muži, to je úžasné. Keď sú takí tí už múdri, láskaví, vychovaní, takí tí, čo zažili už všetko možné a vedia, že to už zažiť nechcú a že si vedia vážiť, keď stretnú niekoho, kde to klikne.
A ja som pri tom, vidíš, keď hovoríš, že jeden z takých tých mojich úplne že prvých vzťahov, ktorý som mal a trval 8 rokov a som mal nejakých 20 rokov, tá bol veľmi pekný. A nič mu vôbec nechýbalo. Nič, iba jedného dňa som sa ja zobudil a mal som pocit, že ten vzťah sa naplnil. Že nič zlé sa nestalo.
A zazvonil
zvonec. A som povedal, že ja už nemám čo ďalej by som.
To je pekné, ak to tak vnímajú obidvaja, ale pre tú partnerku to muselo byť šialené.
Určite áno. No, viem, že asi áno.
A neľutoval si to niekedy?
Ja nezvyknem ľutovať nejaké
veci. Že ideš dopredu?
Ja sa dívam dopredu. No, už sa to stalo. Pre nejaký dôvod sa to stalo. Potom v zápäti prišli na svet moje dve deti. Vieš?
Jasné. A keď porovnávaš tvoje partnerky, lebo bolo ich zo pár, vidíš tam nejaký spoločný menovateľ? Lebo hovorí sa, že
oči, si... Oči, mandlové oči.
Vybavené.
Naozaj, myslela som, že ešte niečo viac. Teraz som myslela skôr z tej povahy.
Dušu?
Alebo vlastnosti, alebo niečo, čo mali podobné. Ani nie, že síce neboli blondinky všetky.
Netrúfnem si ich zrovnávať takýmto spôsobom. Ani by to nebolo fér, ani by to nebolo dobré, lebo ani by to nešlo, hej, urobiť.
Jasné. Čiže nevyberáme si stále tých istých.
Katka, ty za to, že si mala iba jedného muža, ty nemáš čo porovnávať.
Možno si vyberáme tých istých do momentu, kým neprejdeme tou lekciou, ktorú nám títo partneri ako nejakým spôsobom prinášajú do života. Kým ju nepochopíme, že o čom tá lekcia vlastne je.
Okay.
Tak potom ti príde zasa taký istý. Keď máš raz tyrana a opustí ťa tyran, ale ešte stále nevie, že prečo si ho mala opustiť, tak znova príde tyran a znova príde ďalší a ďalší, až kým túto lekciu nezvládneš a potom potom vlastne môže prísť niekto druhý.
Super, čiže ty si tie lekcie ako keby rozpoznal, uh-huh. uvedomil si si, že v čom treba ten vzťah bol nefunkčný, čo je perfektné, čo je úžasné, keď to dokážeš takto analyzovať a posunieš sa ďalej, o level vyššie.
Ale pritom treba teda potvrdiť, že láska by byť naozaj že nesmierne slepá a nesmierne hluchá a my sme spolu, my sme spolu zažívali jeden môj vzťah, veď sme spolu chodili po Slovensku a vozili sme sa autom.
Cesty autom na východné Slovensko až k hraniciam.
Hodiny a hodiny rozprávali a
o vzťahoch.
A to bolo také, že vlastne ja som bol vo vzťahu, kde všetci zvonka videli, že ten vzťah je nefunkčný a že je zlý. Jediný, kto to nevidel, som bol ja. Alebo ano. Jediný, ktorý bol presvedčený o tom, že sa dá zachrániť ten vzťah, som bol ja.
No. Láska je slepá, máš pravdu. Ako hovoríme my v klimaktériu, prvý týždeň to fičí, druhý týždeň je to už iné. A tretí týždeň sa pýtaš, kde som dala svoju hlavu, tu s týmto.
A to je ten zrýchlená verzia.
No môžeme to dať, že prvý rok to fičí.
Ja tam myslím, že to vaše klimakterium bude mať isté paralely s našim milujem ťa, ale niekde tam budú tie témy také podobné.
Aj štýl divadla je veľmi podobný.
Inak mňa by zaujímalo, ty si sa asi dal so svojou súčasnou partnerkou dokopy niekedy, keď ste skúšali milujem ťa, ale?
Áno, už sme skúšali, hej, to bolo v rámci leta.
Hej, že muselo to byť zaujímavé vlastne, keď sa ako keby rýpeš vo vzťahoch, myslím v tom najlepšom slova zmysle, keď tvoríš predstavenia rôzne postavy a vlastne hľadaš všetky tie prešmičky a analyzuješ vzťahy a to, ako to medzi mužmi a ženami funguje, aby si to mohol na to javisko preniesť a zároveň niečo podobné teraz zažívaš vo svojom
živote. A tebe
živote.
Sa to stalo takisto, Suzy? Ja neviem, či pri jednotke to nebolo, jeden partner a pri dvojke druhý.
Je to možné, ale ja by som povedala, že pri jednotke som sa práve rútila do klimaktéria, takže som mala paralelu ani nie tak vzťahovú, ako skôr tú klimakterickú, že sme sa v divadle bavili o tom a robili sme si žarty z toho, ako sa klimakterium na žene prejavuje a ja som prišla domov si, toto bol ten nával, o ktorom máme pesničku, wow, vítaj.
Toto ma privádza k ďalším otázkam, neviem, či sú veľmi vhodné, ale opýtajme sa na to. A uvidíme, či budeš môcť vôbec úprimne odpovedať. Máte to vy chlapi tak, že keď vidíte mladú babu, je pre vás oveľa atraktívnejšia ako baba, ktorá má nad 40, nad 50?
Alebo
že
je teda vo vašom veku? Tak by som povedala. Vieš, vo veku muža. Že
no
nie...
je ako on, ja sa pýtam jeho, vieš, v jeho veku. To je brutálna otázka, ale veľmi ma to zaujíma, lebo ja si myslím, že to tak je. Že proste tí muži, sú geneticky naprogramovaní na trochu mladšie ženy.
Nepodsúvaj mu odpoveď.
Dobre. Pomáham mu.
Je to možné.
Takže môžeš byť úprimný, hej?
Mierne áno, ale sú muži, ktorí to majú akože extrémne posunuté. Mm-hmm. Sú moji rovesníci, ktorí sa stále pozerajú po dievčatách vo vekoch našich dcér, čo ja sa chytám za hlavu. Mm-hmm. A moja partnerka nie je úplne môj rovesník, ale zároveň si myslím, že je to stále husákové dieťa, tak ako sme my všetci. A ja si vôbec neviem predstaviť život s niekým od 20 či 25 rokov mladším, pretože my sme nielen partneri, a to nielen sexuálni, ale my sme partneri v živote, my sme kamaráti. A ja keď poviem, že Duran, tak ona vie, o čom hovorím. Vieš, to sú tak pre mňa veľmi dôležité veci, lebo postupom času budeme stále viac a viac kamaráti, hej, a parťáci. Takže ja si to veľmi neviem predstaviť, teda úprimne, že...
Ešte ani ja si neviem predstaviť, že by som mala o 20 rokov mladšieho frajera.
Tak, ale niektoré ženy majú.
Majú.
Však veď,
a dokonca je to dnes stále normálnejšie a normálnejšie. Bežne sa to stáva.
Počkaj, Zuzka, ty máš tiež mladšieho partnera.
Ale iba o 6 ročkov.
Tak my to máme tak podobne. No. Keď sme sa mi zoznámili, tak ja som nevedel presne, že koľko má rokov. Mm-hmm. Lebo to bolo také, že kamarádov, že ona má tak 38, a ona potom sa nejak príjme, že možno aj 40, alebo čo. Mm-hmm. No, však to je tak asi celkom v pohode. A išli sme do tých tatier a ona sa ma pýta, že ty vieš, koľko vlastne mám rokov? A povedala mi, koľko. Že koľko? Že 46. A ja, že mám si vystúpiť?
Akože si myslela, že je veľa?
Že či to je pre mňa veľa? A ja hovorím, nie, práve, že si ma nesmierne potešila.
Jasné.
Ja som taký šťastný, že tak dobre vyzerá, že som ti tých 38 uveril, ale zároveň proste viem, že mám vedľa seba naozaj zrelú 46-ročnú ženu, že to je úžasné.
Áno, že tam je väčšia pravdepodobnosť aj tých spoločných, ja neviem, zážitkov a spoločných vecí, čo vás budú baviť. Ale vy ste sa stretli, lebo vy chodíte, čo som videla, do hôr spolu, lyžujete, takže...
Tam sadlo všetko, fakt, že chvála Bohu, ja to nechcem zakriknúť, lebo vždy, keď niečo začneš chváliť, keď vždy hovorím, ja mám tak perfektné auto, tak na druhý deň sa pokazíme. No tak nechcem to zakriknúť, ale naozaj to vychádza zatiaľ úplne, že perfektné.
Tam je ešte ďalšia vec, že vlastne ty máš dve deti, ktoré sú už veľké vlastne, už dospelé. A potom máš Martinka, ktorý má 10 rokov. Mm-hmm. A to je ďalšia vec, ktorú ty musíš zvažovať, aby tá partnerka, aby to tam sadlo aj týmto spôsobom. A musím povedať, že Martina nesmierne obdivujem. Lebo on má striedavku a on sa o toho Martinka stará dosť teda intenzívne. A ja keď si predstavím, že... Lebo ja mám vnuka takého, že by som ho každý deň mala doma, každý druhý týždeň, ja by som to zvládla, ale je to makačka.
Je to makačka, no ale tak ja som si ho prial, hej, takže a on je fakt, že je to skvelý parťák a už s ním už sú akože vynikajúce rozhovory, je to šikovný, zdravý chlapec, chvála Bohu. Pre mňa vždy v živote tie deti boli veľmi dôležité, ak nie až úplne najdôležitejšie náhodou. No. Dokonca som niekedy vnímal, že stretnutia so ženami sú vlastne stretnutia na to, aby mohli prísť na svet tie deti. Hej, aby tí moji parťáci, ktorých tu mám, takto, hej, že, tak aby mohli proste vzniknúť. No. Inak to je krásna príhoda tejto kerky, ktorú mi robila Ivana Beláková. To bolo prvé, čo som chcel. Ona, že najprv ti musím urobiť niečo, čo bude vidieť, že to som robila ja. A potom na druhý krát toto je... A to je vlastne, tu sú moje deti, hej. Tu je vlastne Adam, Emka a tu je Martin. Hej? A Ivanka mi hovorí, že vieš čo, ja ti to prehodím, dám ti to M sem a A ti dám takto na začiatok. Ivanka, neviem prečo, ale nie.
Chceš to takto.
Chcem to takto. Takto to chcem. A potom som prišiel domov a pozeral som sa na to do zrkadla. Zrazu pozerám, že veď tam je napísané mea. A to je po latinsky moji.
Moji, hej, to je pekné.
A to vôbec, a ja hneď volám tej Ivane, že vieš, čo sme vytvorili? Ono, že to je aké krásne, že už chápem, prečo ťa tá intuícia nepúšťala. No, takže áno, je to ťažké občas s tým mimčom.
Ale... A hlavne pri tom, koľko máš roboty.
No.
Takže máš pomoc aj od tvojej partnerky? Už že
teraz
ste to
mám
tak...
aj pomoc, áno. Čo je super. Som veľmi rád, že oni sú parťáci a vlastne... My sme teraz naozaj taká nesmierne sporiadaná rodina. Aj psa už máme. Všetko máme, aj dieťa máme. Všetko. Wow.
No. A Martinko to bral úplne v pohode?
A myslím, že áno. My sa zoznámili, však nebolo to také, že sme to na ňo hneď hodili, ale tak ako... Bolo veľmi milé, raz sme boli spolu v Trenčianskych Tepliciach, sme sa prechádzali a on zrazu sa na nás tak otočil, na Maťku a na mňa a hovorí, no však niečo nám vysvetloval. A hovorí, vy to nechápete, že vy dvaja ste rodina, chápete? A vtedy som si uvedomil, že si uvedomila, čo povedal, že on už nás vníma.
Už to vníma.
Takto a to už má. To je pre ňo takéto spojenie, takže prijal to, prijal nás a keď náhodou Maťka nie je u nás a on príde, že Maťka je kde? Hneď sa pýta.
Zuzka sa vrátila z Thajska a viem, že Thajsko je tvoja absolútne zasľúbená krajina, takže mi povedzte viac o tomto kúte sveta, kde ja som ešte nikdy nebola.
No.
Ja ti poviem, Katka,
povedz.
Poď do Thajska.
Vážne?
Áno, musíš to zažiť, lebo vieš, radšej raz zažiť ako stokrát počuť.
Dobre.
Thajsko nie je zase až tak ďaleko, nie je na druhom konci sveta.
Ďaleko.
A stojí to za to. Mne sa tam páči všetko, cez ľudí, jedlo, prírodu, ako celé to tam milujem, zbožňujem. Poď do Thajska.
Ja si, vieš, prečo to mám tak v hlave? Lebo Martin, keď sme to mali to obdobie, že sme veľa času trávili spolu, keď sme točili na dedinky, mi hovoril, že keď príde do Thajska, že sa tam cíti ako doma. Že to je jeho krajina.
Mal som taký pocit takého toho déjà vu. Hej, už keď som prišiel do Bangkoku, hovorím, ja toto mesto poznám, to je také nejaké zvláštne. Ja som tu niekedy žil. Bola mi veľmi blízka tá atmosféra a treba povedať teraz, že ja som začal do toho Thajska chodiť, ja som tam bol prvýkrát v roku 1998. A to ešte Khao San Road v Bangkoku bola naozaj, že backpackerská ulica, kde bolo zo pár cestovateľov s ruksakmi na chrbáte. To dnes je to už úplne iné. Hej. Akože, že ale ten turizmus mení tie krajiny, čo si budeme hovoriť. No, teraz tam najnovšie v Thajsku vlastne zlegalizovali nejaké veci na fajčenie.
Áno, marihuana je tam dostupná všade.
Snažia sa tam dotiahnuť proste na novo turistov, lebo ten COVID spôsobil hrozne výpadky v tom turizme a veľké straty pre tú krajinu, tak oni chcú znova obnoviť. Tak povedali, zlegalizujeme teda marihuanu a budú teda najlepšími výrobcami toho najkvalitnejšieho a budú to najkvalitnejšie tam predávať. Mm-hmm. Takže ľudia tam teraz cestujú najnovšie, povedzme možno aj za týmto.
Dobre, no, tak neviem, či tam pôjdem.
Ale nie je to potrebné. Ale vôbec sa s tým tam nemusíš
tam
stretnúť. Shopy,
ale ja som v nich napríklad nepotrebovala byť za
svojich. Vôbec to môžeš obísť. Tam, to stačí. Tam Tajsko má tú nádhernú svoju buddhistickú atmosféru. To je. Ja za všetky zážitky z Tajska vždy spomínam na ten prvý, čo nás sprievodca. Raz sme sa ho pýtali, že počujeme, že syn, že my sme takí tí hluční Európania, občas sme otravní. Musíme ti liezuť aj na nervy pomalinky. A on sa mňa pozrel, Martin, človek, ktorý preletí pol planety, utratí za to peniaze, ktoré ja rok zarábam. Ten človek musí odísť z mojej krajiny tak spokojný, že sa bude chcieť vrátiť.
No, ja urobím všetko pre to. Prístup.
To je prístup Tajcov.
Mm-hmm. Ešte keď stretneš kohokoľvek a stretnú sa vám oči, tak tí ľudia sa usmejú. Mm-hmm. Vieš, u nás, keď sa ti stretnú s niekým oči, dobre, my možno máme tváre, na ktoré ľudia zareagujú väčšinou pozitívne, ale ľudia u nás zvyknú byť takí zachmúrení. Ale v Tajsku, keď sa ti stretnú oči, taká stará pani išla na motorke, ja som sedela v tuktuku, som sa na ňu dívala, ona zodvihla oči a jak ma uvidela, úplne sa rozžiarila, keď sa nám tak oči stretli, je to pekné. Áno.
Oni vôbec udržiavajú teda aj fyzický kontakt, oveľa intenzívnejšie, oni sa viac dotýkajú, ale ten očný kontakt je veľmi dôležitý. Ja viem, že thajská komunita, čo žije tu u nás na Slovensku, tak oni na začiatku sa museli potýkať s tým, že sa stretnú s ľuďmi a niekedy s pokladničkou, ja neviem, v supermarkete a tá sa celý čas počas toho pip, pip, pip a nedvihne oči. Že oni nerozumejú tomu, že prečo.
Oni to majú iné.
My to tak máme, no.
Ale mne sa stáva celkovo pri cestovaní, že aj ja neviem, aj v Taliansku, keď si, alebo čo, že tí ľudia viac sa usmievajú a sú takí ako otvorenejší. Takže Thajsko super, mne by sa tam určite páčilo. Ale ty si bol tento rok úplne zase na druhej strane sveta, ty si bol v Argentíne a úžasné fotky si odtiaľ dával.
To bol taký 20 rokov sen môj, že sa dostanem do tej Patagónie a ohňovej zeme. Vždy sme to odkladali, lebo teda, ako si povedal, že Thajsko nie je ďaleko, tak toto je fakt, že ďaleko. Toto je hrozne ďaleko.
Je to ďaleko, lebo chlapci cestovali cez Košice, hej, povedzme si.
Všetko prezradí táto Katarína, ale je pravda,
že
náš výlet do Patagónie sa začal cestou vlakom z Bratislavy do Košic.
Chápeš, keby lietadlo.
Vysvetlím, lebo jednoducho letenka z Košic bola 1200 eur lacnejšie ako z Viedne.
Čože?
Fakt, ja neviem, oni majú asi nejaké také, že podporujú tie menšie letiska. Z Viedne tá letenka minus jeden let bola o 1200 eur drahšia. Tak sme hovorili, že, lebo to z Viedne sme leteli ešte do Frankfurtu, až potom do Buenos Aires, hovorím, tak nič, tak pôjdeme do Frankfurtu a poletíme až odtiaľ. Vo Frankfurte tá letenka bola ešte drahšia ako vo Viedni. Takže nebola iná možnosť, hovorím, tak sme cestovatelia nejakí, za tieto ušetrené peniaze to stojí za to, však 4 hodiny vo vlaku a fakt sme vlakom do Košíc, lietadlom do Viedne, Viedeň, Frankfurt a potom 14 hodín letíš do Buenos Aires. 14 hodín.
Bez medzipristatia? Oni vedia natankovať toľko benzínu? Mm-hmm,
14 hodín si v lietadle naozaj. Je to našťastie nočný let, takže keďže my sme sa svedomite pripravovali už v reštauračnom vozni ráno, keď sme išli do Košíc a potom z Košíc sme leteli do Viedne, tak je pravda, že si počkáš. Áno, jedna vec sa zmenila, začali sme si vážiť samých seba, takže ako cestovatelia sme ten 14-hodinový let už trávili v prednej časti lietadla. Takže máš väčší komfort, je to tá drahšia letenka, samozrejme, ale vieš si potom ľahnúť a užiješ si ten servis, tú večeru. A ja si pamätám, že napriek tomu, teda, že nás heglovalo celú cestu, také turbulencie boli, to som si aj hovoril, že bože môj, to je ten jumbo jet, dvojposchodové, obrovské lietadlo, keď ním takto trasie, že čo by asi robilo s nejakou 737-čkou, že fakt, a celú cestu, aj ten pilot, keď sme pristali, tak on sám povedal, že ja sa ospravedlňujem, že ja som toto ešte nezažil, že 6 rokov lietam ponad Atlantik a že takto som to ešte nezažil. Celú cestu to bumpy, bolo takto.
Bál si sa občas?
Ja neviem, ja to nemám veľmi rád, tie turbulencie, keď sú hlavne už také tie väčšie. Tomu lietadlu to vraj nevadí, tie turbulencie, že ono to zvláda. Mm-hmm. To je pripravené na väčšie otrasy a tak, takže to zvláda. Je to len nekomfortné. No. A ja som z tých 14 hodín úprimne asi 7 prespal.
No a stálo to za to tá dlhá cesta? Bolo to nádherné, úžasné, dýchberúce?
Áno, to bolo nádherné. My sme jedna partia, ktorí spolu chodíme už 28 rokov. Sme poznačení takým syndromom Koloseum, to nazývame. To bolo v roku 98, keď sme prvýkrát išli, že mladí fagani, zobrali sme si Volkswagen Caravelu a že ideme precestovať celé Taliansko až na Sicíliu a zastavili sme sa v Ríme a že tam bola hrozitánska doprava pre nás, neskúsených vodičov. Hovorím, že a poďme čo najviac do toho centra a potom niekde už to auto odstavíme. A, a teraz sme išli, že a ani sme nevedeli poriadne, že kam smerujeme. Hovorím, toto ešte vyzerá, že poď ešte tuto, tu sa ešte dostaneme. Vieš čo, už to tuto odparkujeme, už nejdeme ďalej. Teraz sme to odparkovali a prešli sme asi 150 metrov cez taký park a tam pred nami bolo Koloseum. Hovorím, chlapci, tak sme to tak nazvali, že syndrom Koloseum. Sme Bohom požehnaní asi a máme celkom šťastie, že na našich cestách sa nikdy nič zle nestalo nikomu. A to sme všeličo zažili a zväčša nám vyjde aj počasie. Super. A naozaj, že tam boli dni, kedy tie hory v Patagónii sú úplne zatvorené, nevidíš vôbec nič, lebo je čisté mlieko a ešte aj prší. Uh-huh. A potom sú tie nádherné, ako sme mali my, kde teraz síce fúka, a tam keď fúka, tak fakt, že fúka. To je tam 80-kilometrový vietor, v nárazoch 120. Čo hovorím, že u nás v Tatrách už by bolo všetko zatvorené. Už by povedali, že nevychádzajte von a neprechádzajte sa pod stromy. A my sme kračali lesom a videli sme, čo tie stromy robia. A ona povedala, že toto je Patagónia, to tu takto je. Čiže ten vietor tam bol všade prítomný, stále.
Vo mne ešte stále tak rezonuje začiatok nášho rozhovoru, kedy sme sa bavili o vzťahoch a o tebe ako o tom mužovi. A ja si myslím, že aj takéto cestovanie, tento diskomfort, ktorý ti to cestovanie dáva, a aj to, že ty rád chodíš po hore, takže sa nebojíš toho, že nie všetko je pohodlné. Že asi aj to má taký vplyv potom na to, že v tom osobnom živote možno ľahšie prechádzaš cez nejaké problémy, alebo že si taký vycvičený na krízové situácie a pripravený improvizovať. Však nejak bude, nejak toto urobíme.
Naozaj, ak ťa niečomu naučí cestovanie, tak je to pokora. Je to pokora, lebo často je človek vystavený nekomfortu a musí ubrať zo svojich požiadaviek a potom si vie veľmi vážiť, že ako dobre sa má vlastne doma.
Toto cestovanie je úžasné, lebo dáva ti možnosť poznávať nové kultúry, nových ľudí. Sme rovnakí na tom svete? Alebo treba, keby som to ešte špecifikovala, keď si videl ženy, rôznorodé ženy v rôznych krajinách, na rôznych svetadieloch, boli niekde niečím pre teba zaujímavé?
Ktorá je krajina, kde je najviac žien s mandlovými očami?
No, Argentina, Chile, tam sú krásne ženy. Tam sú krásne ženy. Zaujímavá skúsenosť, napríklad minulý rok, keď sme boli v Norsku a tam sme mali také skialpové výlety, sme si robili, tak tam napríklad boli tiež tie Norky, sú krásne ženy, ale boli sme aj že v baroch, v reštauráciách, a tam nedochádzalo ani len k očnému kontaktu, ale nič, oni akože len tak, akože ani nie, že opalovať alebo flirtovať, nič, len tak sa stretnúť a usmiať sa na seba, nič, úplne, že to boli tak zavreté brány, to bolo veľmi zaujímavé. A paradoxne niekde v Iráne, kde teda sme boli veľmi opatrní, čo sa týka kontaktu so ženskou populáciou, lebo však je to naozaj iná kultúra, tak tam práve tie ženy sami si normálne k nám prisadávali. A tak si stiahli trošičku tú šatku, hej, a si to tak odhalili a využívali každú jednu možnú príležitosť na komunikáciu v angličtine a hneď sa pýtali, čo tu robíme a všetko tiež k nádherné Iránky.
Pre ne ste boli zaujímaví, pre ne ste boli veľmi exotickí.
Boli sme zaujímaví. Vieš? Naozaj do toho Iránu asi veľa turistov nechodí.
Ale ty máš na to ináš pekné spomienky. Si hovoril, nádherné. Že to bola nádherná cesta.
Za mňa, ja som mal pocit v Iráne, keď sme tam boli v 2018, že som v Československu v 88. To bolo taká atmosféra v tej krajine, že oni čakajú na to, že sa tam musí ten režim trošičku zvrtnúť, že sa niečo musí prelomiť. Tam bolo kopec zaujímavých ľudí, my sme postretávali. Hovorí sa o slovenskej srdečnosti, ale v Iráne nám tak otvárali brány a oni nás pozývali domov k sebe. Tým, že je tam prohibícia, tak sa tam samozrejme nikde oficiálne nepije alkohol, ale doma všetci slopú.
Nesmí sa to, ale delá sa to.
Nesmí sa to, ale delá sa to. Takže nás všetkých pozývali domov k sebe a my sme išli teraz, že musíme sa zastaviť v nejakom obchode. Že prečo? Že ideme robiť grilovačku, tak nakúpime na grilovačku. Vy ste to nepochopili, my vás pozývame ku nám. Vy nič nenoste. Vy ste hostia. A my sme prišli a fakt sme boli, ale všetky ženy boli preč. Ani jedna žena. Nie. Nie, len s mužmi sme sa stretávali. To bola celá party, potom chalani pustili muziku po bývačke, zapli také dva laserové, pustili dymák a oni začali tancovať. Ja hovorím, a baby prídu kedy? Čo blázniš, baby neprídu? Nie.
Áno, ja som videla na sociálnych sieťach veľa takých videí, kde je taká obrovská skupina mužov na tanečnom parkete a bohovsky si užívajú tanec, akože veľmi taký intenzívny, ale teda ženy nikde. No? Ženy tancujú inde, nevieš?
Asi áno, asi áno, ale neviem, či to majú povolené. Neviem, akým spôsobom to vieš, jasné, tam sú tie obmedzenia.
To až mi z toho ťažko, áno, hej, kto to keď hovoríš, že vlastne ako žijú niekde ženy, aké práva vlastne majú a hlavne nemajú.
Sú krajiny, kde tá dominancia muža bohužiaľ ešte stále je akože veľmi intenzívna. Teda aspoň zdánlivo, lebo v tých rodinných väzbách už potom nie. V tých rodinných väzbách, tam keď to odpozoruješ, tam v skutočnosti je taký matriarchát. Hej. To by si sa čudovala, že ako tie baby potom doma upracujú tých svojich chlapov. Uh-huh. Ale navonok sa tvária ako strašní máčovia.
Nevždy vo vnútri sú veci také, ako sa nám javia zvonku.
Kam by si chceli ešte ísť?
No my sme sa rozprávali o tom, že by sme ešte možno skúsili nejaké Kongo.
Pre Boha.
A že teda gorily. Uh-huh. Padla téma gorily. Ale možno aj na nejaký kopec sa vybrať. Ja som teraz dostal od mojej milej dcery Emy k narodení nám takú mapu, kde si vyškrapkávaš.
A ja ju mám doma, od mojej dcery tiež. To je super mapa.
Máme ešte jednu máme s Maťkou, čo sme sa dohodli teraz, že tam si budeme vyškrapkávať iba miesta, ktoré sme navštívili spoločne. A jednu mapu teraz som si vyškrapkával, ktorú som prechodil ja. Tam je ešte toľko nevyškrapkaného, že to je... Akože Južnú Ameriku mám už v podstate celú. Afriku mám relatívne veľmi slušne. Samozrejme Európu celú, ale tam je ešte v tej Ázii, tam je ešte toľko tých možností. Indonéziu, v ktorej som bol 5-krát alebo 6-krát, tak som si uvedomil, že ona je tak obrovská. To sú tisíce ostrovov, ktoré som nenavštívil ešte.
A v Austrálii si bol?
V Austrálii sme boli, áno. Sme 3 týždne cestovali krížom krážom po Austrálii.
I to je úžasné.
To bol inak krutý návrat, teda. To bolo z Melbourne do Viedne 29 hodín v lietadle s dvomi prestupmi vzadu na chvoste lietadla.
No, ale to je presne to, že toto ťa zoceli, to je to, čo si Zuzi hovorila, že vlastne to ťa naučí. A je veľmi zaujímavé, keď sa aj z takých ťažších ciest vráti, že si povie, že už takto nepôjdem nikdy a o týždeň, o dva si povieš, že stojí to za to a zase plánuješ a organizuješ, že kam pôjdeš ďalej. Ja inak to Kongo ja mám, ale možno sa mýlim, ja mám zafixované, že to je veľmi nebezpečná krajina. Možno sa to zlepšilo, ale...
Vždy si preverujeme tieto možnosti. Keď budeme vedieť, že to nie je najlepší nápad tam cestovať, tak necestujeme. Ale to je zase, my sme prešli Etiópiu a to bola jediná krajina, kde sme stále mali ochranku, teda normálne sme mali človeka, ktorý s nami chodil s Kalašníkovom všade a spával pred našimi stanmi, alebo v podstate ani nespal. Nejak to bol nesmierne milý človek. To bol tak milý človek, len si nám stále videla, že ako náhle by k niečomu došlo, tak on sa nebojí ničoho. Hej? Že to bol taký vojak, doslova vojak.
Je niečo, čoho sa ty bojíš?
Na tých cestách?
Neviem, tak celkovo.
Čo ja viem. Ešte tak úplne asi možno nemám vnútorne spracovanú predstavu o starobe.
Aha, zaujímavé.
A to som nechcel teraz ťažkú tému otvoriť.
Nie, nie, práve, že veľmi zaujímavé.
Ale... Veľmi často.
Vidíš, že to sme sa ťa ešte neopýtali, lebo my sa veľa so ženami rozprávame, ako oni vnímajú starnutie, ako sa s tým vyrovnávame. Ale čo vy muži, ako to máte vy?
No, ja by som si veľmi prial, aby až do posledných mojich dní, a nech ich je ešte nesmierne veľa, nech sú ich ešte tisíce, aby som bol aspoň pri sile. Že aby som vládal dvihnúť ten bečkový nástavok, ktorý má 25 kg, preložiť ho a proste postarať sa o tie včely, vedieť sadnúť na bicykel. No... Veľmi nerád by som z tohto sveta tak nejak zdlhavo odchádzal. Hej? Že radšej tak akože čauky.
Čiže toto, aby sme správne rozumeli, toto nie je o tom, že budeš mať viac vrások alebo
nie,
niečo
to
podobné, ale skôr
nevadí.
To je o tom...
Ja vidím, že pýtali sa pána Svieráka, ktorý mal po 80-ke, že ako to vnímate tú starobu, a on povedal, ja vám to řeknu takhle, že na to stáří proste nesmíte byť srab. A to je ono, že keď si uvedomíš, že postupne niektoré veci budeš musieť vypustiť z toho života, lebo už na to nemôžeš mať fyzicky.
No, 29 hodinový let do Austrálie už po 80-ke, neviem.
No, tak to sa dá ubrať. Aj preto my sme tie najvzdialenejšie destinácie. Hovorím, chlapci, cestujme, kým sme mladí. Ano. Potom sa budeme stretávať v Provencálsku a tak. Pojedeme autom niekde na výlety už iba. No, takže že bude človek musieť trošičku asi prispôsobiť. Ale, hej, niekedy ti naskočí tá myšlienka taká, ale potom si vždy poviem, nerieš to teraz ešte. Mm-hmm. Nie si postavený pred tým. Ono to príde samo. Ono sa to vyrieši.
Áno, to si píš, že ono to príde.
Ono to príde.
Ale nie
je
príde
jasné,
to samo.
To príde. No, príde to a potom sa budeme k tomu musieť postaviť.
Ešte, Martina, musím povedať, že ty na tom pracuješ, aby bola tá tvoja staroba veľmi príjemná a priateľná. Jednak tým, že stále svoj mozog ako trénuješ a hlavne tým, že ty cvičíš, že proste nesedíš doma na zadku aj tým cestovaním. Takže myslím si, že ty si na tom dobre, lebo my presne o tom hovoríme aj s našimi hostiami, že na to klima kritérium sa ako keby treba pripraviť. Že treba začať skôr cvičiť, treba sa začať zdravo stravovať. To všetko ty robíš dlhé roky.
Je to tak. Je to tak. Akože keď je to telo zdravé, drží. Tak ten duch je veselší. Mojím vzorom je náš kamarát, dobrý Jaro Michalko, ktorého ty poznáš, náš horský zvodca, ktorý má aktuálne podľa mňa 67 rokov. Jarko, prepáč, ak som ti rok pridal.
Jarko vyzerá výborne.
Hej, ale ešte stále, keď ideme na chatu pod Soliskom, čo je zhruba 45-50 minútový výstup na lyžiach, na pásoch, tak on ma nechá 300 metrov, že on stále má tú kondičku takú perfektnú. Takže dá sa potiahnuť aj do relatívne vysokého veku veľmi aktívny život.
A ešte to som chcela k tomu jedným dýchom doplniť, že ty si ešte navyše aj v spojení s prírodou. Ano. A to je podľa mňa veľmi dôležité, že ty žiješ s tými včelami, ty cestuješ a ty si stále niekde vonku, že ty si tak ako keby nohami na zemi. Vieš, že nie si odstrihnutý od toho takého naturálneho života. A to si myslím, že je tiež veľké plus.
A ešte jedna vec, teraz ti nakladáme, že jeho stretne, že on sa usmieva. On nie je ten typ, ktorý sa bude sťažovať, ale skôr rieši veci a pozerá sa na svet presne s tou dušou chlapca, o ktorej sme hovorili na začiatku. Tak nech ti to zostane, Martinko.
Áno, by som si akože prijal, aby ma toto neopúšťalo. Že, jasné, že sa viem nadudrať tiež, akože ja viem byť dudrož, ale chvála Bohu, mne to nevydrží dlho. A to inak máme spoločné s mojou Maťkou teraz, že keď náhodou brnkne niečo, obaja, že o 5 minút si nepamätáme, že prečo vlastne vznikla tá... Nie, nič horšie vo vzťahoch, ako že teraz 3 dni to budeme živiť. Alebo to máme takú peknú vetu, ty rada cituješ, že vás počúvam, tak ty rada cituješ to klimakterium, tak ja mám také, že... Alebo poďme na tú situáciu, že ty sa ma opýtaš, či v tých šatách nevyzeráš príliš tučná, ja neodpoviem dostatočne rýchlo a ty sa so mnou 3 dni nebavíš. A to sú presne také, že vyrábanie drámy vo vzťahoch, vyrábanie zlého pocitu. No, na čo to je dobré toto?
No, ale aj k tomu bolo treba dospieť.
Áno.
No, to sú tie roky a tie vzťahy, dlhé ktoré cesty. Áno, máme za sebou.
Tie lekcie. No. Ak ste nášho hostia doteraz po hlase nespoznali, tak bol ním
Martin Mikový.
Ďakujeme,
Martin. Ahoj.
Ahojte.
'Ako chcem vyzerať, ako sa chcem cítiť o 10 rokov.
A to je niečo, čo si vieme predstaviť bez ohľadu na to, z akého rodinného príbehu alebo predispozície genetickej vychádzame.
Však genetika to je možno 50%. Uh-huh. Zvyšok si.
Dorábame.
Po 40-ke treba ísť šťastiu naproti.
Ale všetky tieto veci, kedy prekonávame sami seba a ideme do takých tých neznámych, studených, hlbokých vôd, tak tam to šťastie ako keby je. Tom posune.
A základom toho, aby sme sa mohli posunúť, je vlastne prijať to, čo sa nám deje a aký život máme, aký život v úvodzovkách nám bol nadelený a že čo s tým urobíme ďalej.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.